วันหนึ่งซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็คือเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรณะแล้วก็ยังเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยจึงมีความสำคัญเราท่านทั้งหลายก็ยังประพฤติปฏิบัติกันเป็นตามปกติด้วยการนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตของตนไว้ให้มั่นใส่ใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานหลักของตนเองเพื่อปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาเป็นอาจริยบูชาเป็นมาตาปิตาบูชาท่านทั้งหลายก็พยายามปรับความเพียรตั้งจิตไว้ประคองใจของตนไว้ในการกำหนดตามสติปัฏฐานทั้ง4ความปรารถนาใดๆที่เราตั้งใจไว้ดีแล้วเนี่ยก็จะลุล่วงสำเร็จลงไปได้ฉะนั้นการที่เราจะสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความปรารถนาใดปรารถนาหนึ่งให้สำเร็จให้ลุล่วงให้ถึงพร้อมได้ในเบื้องต้นเนี่ยก็จะต้องมีความพอใจในสิ่งนั้นๆซะก่อนเขาเรียกว่าฉันทะเมื่อเราสวดมนต์ทำวัดเช้าสาธยายธรรมหากว่าเราไม่มีความพอใจในการสวดในการสาธยายในการท่องบทต่างๆเราก็จะท่องบ้างไม่ท่องบ้างท่องถูกบ้างผิดบ้างแต่ถ้าเรามีความพอใจในการสวดมนต์แล้วเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันจะจดจ่อนะเพราะด้วยความเพียรด้วยความขยันด้วยวิริยะจิตก็จดจ่อกับตัวหนังสือจดจ่อกับคำที่ลำลึกนึกถึงออกมาทางจิตทางใจจดจ่ออยู่กับคำพูดคำสาธยายการสวดมนต์ต่างๆนอกจากนั้นเราก็ยังเกิดปัญญารู้ในบทสวดมนต์ที่เราทำวัดแปลกันว่าหมายถึงอะไรคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราโอปนายิโกเรามาดูกายของเรามาดูการกระทำของเราที่เรากำลังท่องกำลังสวดกำลังสาธยายอยู่นั้นเราก็จะเห็นสภาพร่างกายของเราได้ว่าเราเนี่ยนั่งอยู่อย่างไรมือเราวางไว้อย่างไรตาเราจ้องอย่างไรปากเราขยับอย่างไรเหล่านี้แหละนะก็เรียกว่าโอปนายิโกก็มาปัญญาเราก็เกิดขึ้นเห็นความจริงของรูปของนามทำอยู่อย่างนี้นะก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะในทางโลกและทางธรรมนะไม่ว่าเราจะทำกิจการงานใดๆก็แล้วแต่ถ้าเรามีองค์ธรรมอันนี้ก็จะทำให้งานของเราเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ดีแม้จะทางธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเพราะเรามีธรรมนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสำเร็จได้เช่นเดียวกันธรรมที่กล่าวมานี้ก็คือธรรมแห่งความสำเร็จหรือจะเรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยก็คือความสำเร็จนะเป็นธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะเพราะว่าคำว่าอิทธิเนี่ยแปลว่าความสำเร็จแปลว่าความได้หรือว่าการเข้าถึงนะ นั้นนะบาตรก็เป็นบทนะที่จะทำให้ไปสู่ความสำเร็จบทในที่นี้ก็มีอยู่4บทด้วยกันนะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะก็คือฉันทะนะเป็นความพอใจนะเป็นความพอใจอย่างยิ่งนะเป็นความนะยินดีจิตตะนะวิริยะและวิมังสานะก็จะเป็น4อย่าง4หัวข้อวิริยะก็คือความเพียรความอุตสาหะนะความขยันนั่นเองจิตตะก็คือการจดจ่อความตั้งใจความเอาใจใส่นะและวิมังสานะก็คือตัวปัญญานะที่คอยพิจารณาก็คือทำที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้หากว่าเรามีธรรมทั้ง4ประการนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสว่าแม้เราปรารถนาที่จะอยู่ตลอดอายุไขเป็นกับก็สามารถดำรงอยู่ได้นะถึงแม้ว่าเราจะหมดเวลาแห่งการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วก็ตามเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามีมารมาลาธนาพระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานเถิดบัดนี้ภาษาวกของพระองค์ได้ตั้งมั่นดีแล้วปรารภดีแล้วอยู่ในพระธรรมวินัยอยู่ในพระศาสนานี้เจริญได้ดีแล้วขอพระองค์โปรดทรงปรินิพพานเถิดพระพุทธองค์ก็ทรงพิจารณาแล้วว่าพระศาสนาที่พระองค์ประกาศเผยแผ่ภาษาวกต่างๆก็ตั้งมั่นดีแล้วเจริญดีแล้วพัฒนาได้ดีแล้วนะพระองค์ก็เลยรับปากของมารไป อันนี้ก็เป็นเหตุ ที่ทำให้พระอานนท์เนี่ยถูกปรับอาบัติในครั้งประชุมสังฆายนาว่าไม่ทูลรัตนาพระพุทธเจ้าให้อยู่ดำรงต่อเป็นกับพอพระอานนท์ท่านทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านพระองค์เนี่ยได้รับปากว่าจะปรินิพพานแล้วก็ไปทูลขอที่หลังนะแต่พระองค์ทรงตรัสว่าไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดคำไหนก็เป็นคำนั้นนะเมื่อรับปากพญามารไปแล้วนะก็ต้องนะดับขันธปรินิพพานซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงโอกาสให้กับพระอานนท์เนี่ยถึง16ครั้งด้วยกันนะที่จะให้พระอานนท์เนี่ยทูลอาราธนาให้ดำรงขันธ์อยู่นะแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าหากว่าภิกษุรูปใดเนี่ยเจริญอิทธิบาท4อย่างเนี้ยนะก็จะสามารถดำรงขันธ์เนี่ยให้อยู่ได้ตลอดอายุกับเป็นกับนั่นเองฉะนั้นอิทธิบาท4นะยังมีความสำคัญหลายอย่างหลายประการนะนอกจากทำให้ประสบความสำเร็จในกิจการหน้าที่การงานต่างๆในทางโลกแล้วในทางธรรมก็ยังประสบความสำเร็จได้นะทำให้บรรลุมรรคผลพระนิพพานได้นะหรือแม้แต่เราปรารถนาในเรื่องของฤทธิ์ต่างๆนะที่เป็นฌานที่เป็นสมาบัตินะถ้าเรามีองค์ธรรมคืออิทธิบาท4นี้เนี่ยเราก็จะยังจิตของตนเนี่ยให้เกิดฌานให้เกิดสมาบัติให้เกิดฤทธิ์ได้นะเช่นเดียวกันนะหรือว่าเราจะต้องการอยู่นะตลอดอายุไขของเรานะอยู่เป็นกับ หรือว่าอายุขัยของมนุษย์ในตอนนี้ก็75ปีเราก็สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ตลอดถึง75ปีด้วยกันโดยที่ไม่ตายก่อนอย่างนี้ฉะนั้นธรรมแห่งอิทธิบาท4เนี่ยจึงมีความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งเพราะว่าฉันทะเนี่ยก็คือความพอใจความพอใจในการที่เราจะประพฤติปฏิบัตินะเมื่อเรามีความพอใจแล้วเนี่ยเราก็จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะจะมีความขยันมีความเอาใจใส่นะมีวิริยะอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็มีความตั้งใจนะในขณะที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยก็จะตั้งใจยืนตั้งใจเดินตั้งใจนั่งตั้งใจกำหนดนะไม่ขาดไม่เผลอไม่หลงนะและปัญญาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสไว้ว่านะภิกษุนะยังฉันทะเนี่ยให้เกิดนะโดยคิดว่านะฉันทะของตนเนี่ยหรือว่าของเราเนี่ยนะไม่ย่อหย่อนเกินไปนะไม่บังคับจนเกินไปนะต่อหน้าอย่างไรนะรับหลังก็อย่างนั้นด้านหลังอย่างไรด้านหน้าก็อย่างนั้นนะเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างก็อย่างนั้นเบื้องล่างเป็นอย่างไรเบื้องบนก็เป็นอย่างนั้นกลางวันเป็นอย่างไรกลางคืนก็เป็นอย่างนั้นกลางคืนเป็นอย่างไรกลางวันก็เป็นอย่างนั้นนะภิกษุทำใจของตนนะยังฉันทะให้เกิดนะจิตเนี่ยสว่างสวัยนะจิตเปิดเผยนะไม่มีความมืดหมอดมัวนะเข้ามาปิดบังนะอย่างนี้นะซึ่งประกอบไปด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารจึงยังฉันทะของตนเนี่ยให้เกิดขึ้นฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสว่าให้เราเนี่ยได้มีความพอใจทำจิตของตนเนี่ยให้มันสว่างสวัยอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งต่อหน้าและรับหลังในทุกๆเวลานั่นเองเมื่อเรามีความพอใจในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีหรือจะทำอยู่ในอิริยาบถใดก็ดีเราจะกำหนดอยู่ตลอดเวลาทำเหล่านี้จึงจะส่งผลทำให้เกิดความสำเร็จได้อย่างที่ได้กล่าวว่ามีอยู่3อย่างเนี่ยคือฉันทะสมาธิประธานสังขารเนี่ยซึ่งเป็นองค์ประกอบในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติดังที่พระองค์ตัดไว้เนี่ยฉันทะก็คือความพอใจดังที่กล่าวไปแล้วส่วนฉันทะสมาธิเนี่ยก็คือสมาธิใดที่เกิดขึ้นจากการทำความพอใจนั้นเนี่ยจนทำให้เกิดจิตตั้งมั่นเป็นเอกคตาจิตเนี่ยฉันทะนั้นเรียกว่าฉันทะสมาธิหรือว่าวิริยะก็เช่นเดียวกันถ้าภิกษุใดมีความเพียรมีความขยันมีความเอาใจใส่กำหนดอย่างจดจ่อต่อเนื่องด้วยความเพียรอุตสาหะเนี่ยเราทำให้เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิจิตเป็นเอกคตาทำนั้นจึงเรียกว่าวิริยะสมาธิจิตตะก็เหมือนกันถ้ามีความเอาใจใส่มีโยนิโสมนสิการมีการพิจารณาอย่างแยกขายมีการกำหนดระลึกรู้อย่างจดจ่อและต่อเนื่องจนทำให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิก็จะเรียกว่าจิตตสมาธิปัญญาสมาธิก็เหมือนกันจะใช้ปัญญารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำอย่างไรทำให้สติทำให้สมาธิทำให้ปัญญาเกิดแล้วก็ทำอย่างนั้นปัญญาใดที่ทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาก็เรียกว่าปัญญาสมาธิฉะนั้นเ ้นธรรมเหล่านี้แหละเป็นธรรมที่จะทำให้เกิดความสำเร็จนะฉันทะสมาธิแล้วก็ประธานสังขารนะประธานสังขารก็คือภิกษุยังฉันทะเนี่ยให้เกิดขึ้นด้วยการปรารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้นะปรารภได้ดีแล้วนะมีความอุตสาหะมีความขยันนะในการที่ละกิเลสเก่าที่เกิดขึ้นแล้วนะให้เสื่อมให้หมดสิ้นไปนะพยายามระวังกิเลสใหม่ที่ยังไม่เกิดนะมิให้เกิดขึ้นทำกุศลใหม่ที่ยังไม่เกิดนะให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษากุศลใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้พัฒนานาขึ้นเจริญขึ้นงอกงามขึ้นไพบูลย์ขึ้นนี่แหละก็เรียกว่าประธานนะสังขารนะฉะนั้นนอกจากเรามีความพอใจนะมีความฉันทะนะเราก็ต้องมีความขยันนะที่เรียกว่าประธานนะสังขารนะคอยกำจัดกิเลสนะตัวเก่าที่มันอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยนะโดยเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยเป็นความง่วงความซึมความขี้เกียจนะหรือว่าความหลงความเผลอความเหม่อความลอยต่างๆเนี่ยนะให้เราสังเกตดูความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความหงุดหงิดความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยนะนั่นแหละก็คือกิเลสเก่าที่มันอยู่แล้วนะในจิตในใจของเราท่านทั้งหลายนะเมื่อมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ประธานนะสังขารด้วยความพอใจในการกำหนดด้วยความขยันด้วยวิริยะในการกำหนดใส่ใจเข้าไปนะมันง่วงเนาะง่วงเนาะซึมเนาะซึมเนาะขี้เกียจเนาะฟุ้งเนาะเบื่อเนาะหงุดหงิดเนาะไม่ชอบเนาะรำคาญเนาะไม่พอใจเนาะโกรธเนาะเกลียดเนาะตามอาการตามความรู้สึกของกิเลสที่มันเกิดขึ้นมาในใจนะซึ่งเราก็รู้อยู่ดีอยู่แล้วนะนะรู้ดีในที่นี้หมายความว่าอธิบายไปแล้วว่ากิเลสแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรบ้างนะมีลักษณะแบบไหนนะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยถ้าเรายังปล่อยใจยังเผลอใจยังหลงไปอยู่นะเราก็ต้องนะเวียนว่ายกะตายเกิดอยู่ในสังสารทุกข์อยู่อย่างนี้แหละนะไม่มีที่สิ้นสุดนะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาถึงความพ้นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องยังฉันทะยังความพอใจธรรมทานสังขารเนี่ยละกิเลสในใจของเราให้มันหมดไปให้มันสิ้นไปให้มันเสื่อมไปนี่แหละเรียกว่าประธานสังขารฉะนั้นภิกษุในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีการประพฤติปฏิบัตินั้นบางองค์ก็ใช้ฉันทะนะให้เป็นใหญ่ให้เป็นหัวหน้าให้เป็นประธานนะในการที่จะยังโลกุตตรธรรมเนี่ยให้ปรากฏเกิดขึ้นนะบางรูปก็นะใช้ในเรื่องของวิริยะนะเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้ายังโลกุตตรธรรมให้เกิดขึ้นนะบางองค์ก็ใช้ในเรื่องของจิตตะในการทำให้เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้ายังโลกุตตรธรรมให้เกิดขึ้นบางองค์ก็ใช้ปัญญานะในการทำให้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานยังโลกุตตรธรรมนี้ให้เกิดขึ้นนะเหมือนกับนะท่านรัฐบาลพระมหาเถระนะซึ่งบวช ด้วยศรัทธานะเห็นว่านะโลกเนี่ยพองอยู่เป็นนิดนะคือไม่เต็มเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะจะเติมความสุขกามสุขนะที่เรียกว่าเป็นตัณหานะรูปสวยกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ถูกใจเราเนี่ยเติมอย่างไรก็ไม่เต็มนะโลกเนี่ยถูกชราและมรณะเนี่ยนำไปนะก็คือนำไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายนะแล้วก็เติมจนตายนั่นแหละนะก็ยังไ สามารถจะเต็มได้นะในเรื่องของกรรมคุณทั้งหลายความสุขทั้งหลายที่เกิดจากการเสพรูปสวยกลิ่นหอมรสอร่อยเหล่านี้เป็นต้นนะท่านจึงได้ออกบวช ด้วยศรัทธานะแล้วก็ยังฉันทะนะของท่านในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะมีความพอใจนะในการที่จะยืนจะเดินจะนั่งนะมีความพอใจในการกำหนดสตินะมีความพอใจในการทำความเพียรทุกอย่างนะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านก็บำเพ็ญอยู่ประมาณ12ปีด้วยกันก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้นะนั้นเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราจะยังฉันทะให้เกิดนะเราก็ต้องยังฉันทะให้เกิดในความพอใจของเราเนี่ยนะพอใจในการประพฤติปฏิบัตินะเมื่อเรามีความพอใจแล้วเนี่ยเราจะมีความขยันนะตื่นขึ้นมาแต่เช้านะขยันเข้ามาก่อนนะเข้ามาวิธีการประพฤติปฏิบัติก่อนคนอื่นนะเราจะมีความพอใจในการที่จะกำหนดอยู่ตลอดเวลานะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไปเนี่ยเราเนี้ยนะโลกุตระธรรมก็จะปรากฏเกิดขึ้นกับเราได้นะถ้าเรายังความพอใจหรือฉันทะนี้ให้เกิดขึ้นนะทำให้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานนะหรือนะวิริยะนะภิกษุบางรูปเนี่ยเหมือนกับท่านพระโสณโกริวังสะนะท่านปรารภความเพียรนะด้วยความขยันนะขยันในการยืนการเดินการนั่งการกำหนดต่างๆนะตลอดเวลานะจนทำให้เท้าของท่านเนี่ยจากการเดินจงกรมเนี่ยแตกเลือดไหลท่านก็ยังไม่หยุดเดินนะเดินสองขาไม่ได้ท่านก็ใช้เข่าเดินนะเข่าในการเดินจงกรมแทนนะเข่าเลือดไหลไม่ได้อีกท่านก็ใช้มือเนี่ยนะอีกสองข้างเนี่ยช่วยนะในการที่ทำความเพียรอย่างยิ่งยวดนะจนพระพุทธเจ้าทรงมาตัดนะให้ทำความเพียรแต่พอดีเปรียบเหมือนกับพินสามสายนะเพราะโสณโกริวังสะท่านก็ได้ปรับความเพียรของท่านให้พอดีในสุดท่านก็บรรลุธรรมได้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ใช้เป็นตัวอย่างนำความเพียรของพระโสณโกริวังสะเนี่ยมาใช้กับตัวเราโดยการขยันขยันในการยืนการเดินการนั่งการกำหนดต่างๆตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไปอะไรเกิดขึ้นก็ขยันกำหนดเข้าไว้นะนี่เรียกว่าขยันถูกวิธีนะขยันในการที่จะกำจัดกิเลสนะของตัวเองนะที่มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงนะเนี่ยขยันถูกวิธีนะตื่นแต่เช้านะกลับดึกนะมาก่อนนอนทีหลังนะอย่างนี้นะเราเรียกว่ามีความขยันในการประพฤติปฏิบัติเอาใจใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่หลบไม่อู้ไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่นอนไม่คุกคีด้วยหมู่คณะไม่พูดคุยเหล่านี้เป็นต้นมีความขยันหรือจะเอาใจใส่จดจ่อที่เรียกว่าจิตตะก็คือโยนิโสมนสิการเหมือนกับท่านพระสยามภูตะท่านมนสิการเอาใจใส่จดจ่ออยู่กับกายกตาสตินะมีความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันรักษาจิตนะใส่ใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็คือมีสติอยู่ที่กายของตนเองตลอดเวลานะไม่ว่าใครจะไปใครจะมานะอยู่ภายนอกเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้รับรู้ไม่ได้สนใจนะพระท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเหาะมานะกับยักษ์บริวารอีก2ตนเห็นท่านปฏิบัติอยู่นะก็ให้ยักษ์บริวารเนี่ยนั่งเฝ้านะว่าเมื่อไรท่านจะออกมานะจากการประพฤติปฏิบัติจากการนั่งสมาธินะก็ให้ไปบอกท้าวเวสสุวรรณด้วยนะแต่พระสยามภูตะเนี่ยท่านก็ไม่ได้สนใจนะท่านก็ยังประพฤติปฏิบัติของท่านนะ มีสมาธิจากนั้นท่านก็สามารถเอาจิตเอาใจจดจ่ออยู่กับตัวของตัวเองไม่ส่งใจออกไปภายนอกแล้วก็มีสติเป็นเครื่องป้องกันมีความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาก็ทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะครับนั้นเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็ต้องจดจ่อนะอยู่กับกายอยู่กับใจนะของตัวเราเองเนี่ยอย่าส่งจิตออกนอกนะนอกจากความรู้สึกตัวนะไปดูคนนั้นทีไปเห็นคนนี้ทีไปฟังนั้นทีหรือว่าหลงไหลเข้าไปในความคิดความนึกนะนั้นต้องพยายามรู้สึกตัวนะทำให้จิตของเราเนี่ยอยู่บนทางสายกลางคือไม่จมลงไปไม่ลอยออกไปตามความคิดตามอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือจมเข้าไปลึกนะไปสู่ความหลับไหลความคิดความนึกนะเขาเรียกว่าไม่ใช่ทางสายกลางนะก็คือมันสุดโต่งสองอย่างนะสุดโต่งไปข้างนอกกับสุดโต่งไปข้างในนะฉะนั้นต้องอยู่ระหว่างกลางนะมีสติระลึกรู้อยู่ที่กายของเราเนี่ยที่ใจของเราที่อาการความรู้สึกเอาใจจดจ่อว่ากายของเราเนี่ยนั่งอยู่อย่างไรท้องเราพองอย่างไรนะเวทนามีไหมเกิดขึ้นอย่างไรนะก็พยายามเอาจิตเอาใจของเราเนี่ยจดจ่ออยู่กับอาการกับความรู้สึกนะกับกายกับใจของเรานะอันนี้ก็เรียกว่าจิตตะนั่นเองนะหรือว่าจะใช้ปัญญานะในการพิจารณานะในการเอาใจใส่ในการสังเกตในการระลึกรู้ในปัญญาที่เกิดขึ้นนะเหมือนกับท่านพระโมคคัลลาชนะก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่านะเธอจงมีสติอยู่ทุกเมื่อมองโลกนี้นะโดยความว่างเปล่านะพระโมคคัลลาชเนี่ยพอได้ฟังธรรมเหล่านี้ก็มาพิจารณานะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามนะมีสติอยู่ทุกเมื่อแล้วก็พิจารณาโลกนี้เนี่ยเป็นความว่างเปล่าโลกนี้ก็คือทั้งโลกภายนอกและโลกภายในเนี่ยก็คือคนอื่นหรือว่าตัวเราเองนั่นเองมีแต่ความว่างเปล่าคือไม่มีเราอยู่ในนั้นนะไม่มีเราเห็นไม่มีเราได้ยินไม่มีเราได้กลิ่นนะไม่เราเห็นคนนั้นเห็นพระรูปนี้เห็นโยมคนโน้นนะถ้ายังเห็นอยู่อย่างนั้นก็โลกยังไม่ว่างเปล่าเรายังมีตัวเรานั่งอยู่เนี่ยเรายืนเราเดินเราคิดเรื่องนั้นเราคิดเรื่องนี้เราเจ็บเราปวดเรามีความทุกข์เราทรมานนะเราโกรธเราไม่ชอบเราหงุดหงิดเราง่วงยังมีเราอยู่เนี่ยแสดงว่าโลกก็ยังไม่ว่างเปล่าเพราะมันยังมีเราอยู่ฉะนั้นพระโมคคัลลาชเมื่อพิจารณาก็มีสติอยู่ทุกเมื่อนะเมื่อมีสติอยู่ทุกเมื่อเนี่ยความเป็นเรามันก็ไม่มีนะเวลาเรากำหนดเห็นน้องใช่ไหมมีสติอยู่เนี่ยมีเราเห็นก็เราก็ไม่เห็นไม่มีเราเห็นมีแต่อาการเห็นกับการกำหนดนะได้ยินน้องได้กลิ่นน้องก็เหมือนกันพองน้องยุบน้องเนี่ยก็ไม่มีนะท้องเราพองไม่มีท้องเรายุบมันมีแต่อาการของท้องที่เคลื่อนไหวกับใจที่รู้สึกความเป็นเรามันก็ไม่มีเนี่ยโลกมันก็ว่างเปล่านะเพราะไม่มีเราอยู่ในนั้นอันนี้ก็คือใช้ปัญญานะฉะนั้นธรรมที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราก็ต้องประกอบไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะมีความพอใจนะมีความขยันหมั่นเพียรมีความเอาใจใส่นะแล้วก็มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนนะเราก็จะสามารถยังมรรคผลพระนิพพานนะหรือว่าการงานกิจใดๆที่เราทำอยู่เนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้นั่นเองเพราะธรรมนี้ก็คืออิทธิบาท4เป็นธรรมแห่งความสำเร็จนั่นเองนั้นธรรมะในช่วงเช้านี้ก็สมควรกับเวลานะต่อไปก็ให้เราค่อยๆขยับขยายเตรียมตัวแผ่เมตตาพร้อมกันต่อไปเมตตาพร้อมกันต่อไปเมตตาพร้อมกันต่อไป